ڕاوشکاری پەرلەمانی کوردستان ڕایدەگەیەنێت جۆرێک لە ناڕێکەوتن هەیە و پێشبینی دەکرێت دانیشتنی یەکەمی پەرلەمانی کوردستان بە کراوەی بمێنێتەوە و کێشە دروست بێت بۆ دەستەی سەرۆکایەتی و دواتر هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێم و دەشڵێت بە کراوەی هێشتنەوەی دانیشتنەکان ناپەیڕەوی و نایاساییە. مەجید ساڵح ڕاوشکاری پەرلەمانی هەرێمی کوردستان با دەنگی ئەمریکایی ڕاگەیاند.
وڵاتە هەلومەرجی کوردستان و هەلومەرجی ئەمجارەی هەڵبژاردنی کوردستان پێم وایە دیسانەوە بە کراوەی ئەمێنێتەوە، هەرچەندە شتێکی ناقانونیە، لەگەڵ قانونە ناگونجێت، لەگەڵ پەیڕەوە ناگونجێت. پێویستە لە جەلسە یەکەم کە 24 سەعاتە ئەبێ ئەو ئەرکانەی کە لەسەرەتی هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی و ئەو ڕێکارانەی کە پێویستە بکرێ جێبەجێ بکرێ. بەڵام لە عێراقیشە نەتوانراوە ئەو جۆرە شە بکرێت، جۆرێک لە حیلە شەرعی بۆ دۆزرێتەوە، وەکو هەندێک وڵاتی دموکراسی وەکو هۆڵەنداش مەسەلەن کاتی خۆی حکوومەت زۆر تاخیر بوو بە حکومی ڕێکنەکەوتنی لایەنە سیاسیەکان. و پێچێ لە کوردستانیشا کە لە دووی مانگە قرارە کۆبوونەوەی پەرلەمان بکرێت، ئەو جەلسەیە بەکراوەی بمێنێتەوە. جۆرێک لە ناڕێکەوتن هەیە و لە پەرلەمانی کوردستانە پێم وایە کێشە دروستە بێت بۆ هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی و ئەرکەکانی تریش کە هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێم و دوای سەرۆکی هەرێمیش کابینەکە ڕاست بێرێ بۆی کەسێکی بکات. پێناچێ بە ئاسانی بکرێ، دایمە لە سیاسەتیشا مفاجات هەیە. ئەگەر بکرێ لەم 48 سەعاتەی ئەخیرە ئەوان جۆرێک لە ڕێکەوتن بکەن لە بینی خۆیانە، هیوادارم وا بکەن و ڕێکەون بۆ ئەوەی کێشەکان گەورە نەبن.
ڕۆژی سێشەمە 26 مانگی 11 2024 نێچیروان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان فەرمانی هەرێمی بە ژمارە 407 ساڵی 2024 تایبەت بە گرێدانی دانیشتنی یەکەمی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان بۆ خولی شەشەم دەرکرد. لە فەرمانەکەدا کە پاڵپشت بە حکمی بڕگەی سێ لە مادەی دەی سیاسای سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ژمارە یەکی ساڵی 2005 هەموارکراو دەرچووە و سەرۆکی هەرێمی کوردستان بانگێشتی کاندیدە دەرچووەکانی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستانی کرد بۆ گرێدانی دانیشتنی یەکەمی خولەکە کە لە کاژمێر 11 پێشنیوەڕۆی ڕۆژی دووشەممە دووی مانگی 12 ساڵی 2024 دەست پێدەکات. بە پێی یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان مادەی 47 دانیشتنی پەرلەمانی کوردستان بە سەرۆکایەتی بەتەمەنترین ئەندام بەڕێوە دەچێت و ئەندامانی دەرچوو سوێندی یاسایی دەخۆن لەو ڕۆژدا. دواتر بە پێی مادەی 48 دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان پێک دێت لە سەرۆک و جێگری سەرۆک و سکرتێری پەرلەمان بە دەنگدانی نهێنی و بە دەنگی زۆرینەی ڕەهای ئەندامان هەڵدەبژێردرێن کە دەکاتە 51 دەنگی پەرلەمانتاران لە کۆی 100 دەنگی پەرلەمانتار. دواتر بە پێی مادەی 49 لە یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان پێویستە لەو دانیشتنەدا ماوەی دەورەکانی پەرلەمان دیاری بکرێت. شارەزایەکی هەڵبژاردن ئاماژە بۆ دەکات بە کراوەی هێشتنەوەی دانیشتنی یەکەم ئەگەر یەوە هەیە دادگای دەستوری دانیشتنی بە کراوەی هەڵپەشێنێتەوە. هەڵشۆ عەبدولفەتاح شارەزای هەڵبژاردن بە دەنگی ئەمریکایی ڕاگەیاند.
بە پێی فەرمانی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لە پاش پەسەندکردنی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان لەلایەن دەستەی دادوەری تایبەت بە پەسەندکردنی ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان، سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بە فەرمانێک بڕیاریاوە ڕۆژی دووی 12/2024 کە دەکاتە ڕۆژی دووشەممەی هەفتەی داهاتوو یەکەمین کۆبوونەوەی پەرلەمانی کوردستان خولی شەشەم ببەسرێت. دیارە بەستنی یەکەمین کۆبوونەوەی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان لەسەر یاسای سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و لەسەر یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ژمارەیەکی ساڵ 1992 هەموارکراو و پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان دەبەسرێت. بە پێی یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ژمارەیەکی ساڵی 1992 هەموارکراو مادەی 47 دانیشتنەکە بە سەرۆکایەتی بەتەمەنترین ئەندام دەبەسرێت و بە پێی هەمان یاسا پێویستە لە دانیشتنەکەدا دەستەی سەرۆکایەتی هەڵبژێردرێت و لە هەمان کاتا ماوەی دەورەکانی پەرلەمان دیاری بکرێت. ئەمە دانیشتنی یەکەمی پەرلەمانی کوردستان دەبێت لە ڕووی یاساییەوە، بەڵام ئەو عرفەی کە هەبووە لە ماوەی ڕابردووە نەتوانراوە دەستەی سەرۆکایەتی هەڵبژێردرێت بەهۆی رگ نکوتن و نبودی اتفاقی بینی هزولان سیاسی کن پنام بر دو تا بر اوی که دانش نکه بکراوی بجه بیان اگر بید و عرفا خوی دوباره بکاتوا اوه بیگو من مترسی اوی هیا تانی لی بدره لبردم دادگای بالای دستوری لعراق و بریار بعد با حلوشانوی او بریاره که دانش نیکراوی بویا لده صلاتی دادگای بالای فیدرالیه که بریاره که لوشیوی بعد اگر هاتو بریاره که لوشیوی اوه پرمان منزمکات بطواب کردنی دانش نکو حال بجاردنی دسته سروکهاتی پرلمان و ام حالت من هبوال در پرلمان عراق دادگای بالای فیدرالی بریاری هشنوی دانشنکه بکراوی حلوشان دوانه و استا پرلمان کردستان در دانشتین یکمان روشی دوشمان لبردم او مترسیایا که جارکی که دانشنکه بکراوی بجه بیالت تاوکو گشتنی رکوتنی هزولان سیاسی کن بویا وکو بریار لتسلاتی دادگای بالای فیدرالی دایا که قراری حلوشان و بعد و لحالتی بریاردان اوه پرلمان ملزم کرد به تواب کردنی دانشنکه و حلبجاردنی دسته سروکاتی و دوی اوه قناق بندیکانی تر که لقناقی یکم حلبجاردنی سروکی هرم دوازار راسپردنی کسی که با پیگنانی کابینی دیمی حکمتی هرم
دادگای بالای دستوری فیدرال بریاری که هی بجمار پنجا و پینجی اتحادی دتواند با پی او بریار بریار بداد با حلوشان نوی کوبونوی بکراوی پرلمانی کردسانو انجمن یونیونرانی عراق دیار جمال دنگی امریکا هولیر